ортаға келгенде, осы ортаға келгенде, демеймін ғой бүтінмін, сұрасаңыз бұл күнде, 15-та жасар бүбіңмін. Сұрасаңыз бұл күнде, ұланымын ағайын, шалғар деген шұрайлы, қасиетті ау мекеннің. Айесі тәулі жатқан жер, мүңке әулі жатқан жер, Қазан қаптай ақтан кер, әдірістей батырды, сар шолақтай ағынды, көтеріп құрсақ тапқан жер. Ай бақты бай бабам қолдаса, мұратыма жетермін, көті бар бабам қолдаса, қияға ұшып кетермін. Осындай келі мекеннің намысын келет, көтергім ай. Махамбетше толғансам, ақ домбыра қолғансам, мен едім, мен едім, өз елімнің намысын өрге да тартсам деп едім. Мені кімде ойлама, мені кімде ойлама, ай мен еділмін де жайықпын, толқындары тулаған, осы ортаға келгенде айтып та кетем шумаған. Мені кімде ойлама, мені да кімде ойлама, ай мен қарағыстан туған қалықпан, сөйлер сөзге жалықпан, ықылас алып жүргенім қалмалап кімнен қалықтан. Мені да кімде ойлама, мені да кімде ойлама, мені кімде сұрасаң, тұрым тайдай ұлыдым, қалмалап келген қалыптың батасын алып жүрдім. Мені кімде сұрасаң, ай мен жетім өскен жезгейік, бос ортаға келгенде айтылсын сөздің шекері. Азаматқа азамат, азаматтық етеді, әйтпесе мынау жалған өтеді де кетедің ай.